Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 сентябрь атна кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Башкорт.орг сәхифәсендә яңалыклар сервисы эшли башлады. Халыкара челтәрдә барлык көндәк яңалыкларны башкортча укырга мөмкин. Азатлык мөнбәрендә Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләт булачак. Аның 1992 елның 19-21 июнендә 1-нче Бөтендөнья татарлар конгрессында ясаган чыгышын тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары махсус хезмәте җәй башында Сүриядә ислам сугышчыларында тотылган журналист Джеймс Фоли һәм тагын бер ничә американны эзләгән, әмма таба алмаган. Президент Барак Обаманың террорга каршы көрәш ярдәмчесе Лиза Монако махсус чара җәй башында оештырган иде дип белдерде. Моның белән беренче тапкыр Вашингтон Сүриягә гаскәр җибәрүен таныды. Бу белдерүне Вашингтон Джеймс Фолиның башы киселгәнен күрсәткән видео чыкканнан соң бер көн узгач ясады. Фоли Сүриядә 2012 елның ноябрендә кулга алынган булган. Кеше ясаган чыгышында президент Обама тагын бер акы журналисты Стив Сотловны да үтерүен ауларына карамастан, үзләрен ислам дәүләте өчен сугышучылар әдип атаган террорчыларга каршы көрәшне дәвам итәчәген белдерде. Обама сугышчыларны бөтен төбәккә җыелган яман шеш дип атады һәм 21-нче гасырда аңа урын юк диде. Мәскәү полициясе Мәскәү елгасы яры буендагы күп катлы бинаның түбәсендәге йолдызны Украина әләме төсенә буяу өчен милек бозудан хулиганлык матдәсенә күчерде. Моның өчен 7 елга кадәр төрмә яный. Чәршәмбе көнне полиция бу эшкә катнашы булуда шикләнелгән 4 кешене 48 сәгатькә кулга алды. Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Евгений Короткова һәм Анна Лепешкина йолдызны буяуны кире какты, әмма йорт түбәсеннән парашют белән сикереп төшкәннәрен таныды. 20 августка каршы төндә билгесез кешеләр Мәскәү елгасының Котельническая ярында урнашкан бинадагы йолдызны Украина төсләренә буяп Украина әләмен урнаштырган. Бу хакта полициягә үтеп баручылар хәбәр иткән иде. Россиянең иң бай хатын-кызлар исемлегендә 1-15 урында 3 татар ханымы бар. Узган елгы исемлек белән чагыштырганда Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев оныгы 27 яшьлек Камилә акча туплап 16-нче урыннан 15-нчегә менгән. Аның капиталы 115 миллион доллар. Икътисадчы Гүзәлия Сафина исә 1 урынга төшкән. Бу елгы исемлектә ул 7-нче урында 265 миллион доллар акчасы бар аның. Ханымларның икесенең дә эшчәнлеге Таиф белән бәйле. Иң бай татар хатын-кыз булып, бу елда бәхетле җитәкчесе Мөслим Алатипова калган. Ул 5-нче урында аның 315 миллион доллар акчасы бар дип хәбәр итә. Тольяттида РЗ телен элек читтән торып укыткан филология белгече Ольга Богданова быел Мордовияның Милли сәясәт министрлыгы һәм яшьләр хәрәкәте шулай ук Саранский укытучыларының ярдәмендә Скайп дәресләре оештырачак дип хәбәр итә Марийларның Арыслан исемле сәхифәсе. Эрикел, ягъни җанлы тел мәктәбендә РЗ телен 4-8 кешелек яки 2-3 кешелек кешкенә төркемнәрдә өйрәнеп булачак. Төркемнәр шулай ук башлангыч дәрәҗә һәм алга китүчеләргә бүленәчәк. Телне интернетта куелган видеолар ярдәмендә дә өйрәнеп булачак, дип хәбәр итә укытучы. Скайпта татар телендә өйрәнүчеләр дә укытучылар да арта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда Украина кошакларына ярдәм итә алучы оешмалар булдырыла. Әбҗәлил районына сентябрьдә тагын 50 кошак киләчәк. Халыкара челтәрдәге барлык көнүзәк яңалыкларны башкортча укырга мөмкин. Башкорт.орг сәхифәсендә яңалыклар сервисы эшли башлады. Бу һәм башка яңалыклар белән Бәйтулла Фатхуллин таныштыра.
14 сентябрьдә бердәм тавыш бирүләр көнендә Башкортстандагы аерым сайлау участоклары исемле буласак. Республика үзәк сайлау комиссиясе ондайларды үз урында оештырырга карар иткән. Олар Кырмыскалы районына Шаймурат авылында генерал-майор Миңлегали Шаймуратов исемендәге участка, Әбиәлил районы Аскар авылында Советтар Союзы герое Тахир Кусимов исемендәге участка һәм Бәләбәй районындагы Надежина авылында Сергей Аксаков исемле участка. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хәйдәр Вәлиев ошо турала белдерде.
Тәүгеләрдән булып Башкортстанның башкорт халкының легендар улларының бере булган генерал Шаймуратов Кырмыскалы районында Шаймуратов туган авылында мына бул улдыруу турганда карарында һәм Әби Әлил районында белеугесә шулык Шаймуратовтың полк командиры булган Кусимов Тагир Таипов Әби Әлил районында уның туган авылында шундай иммәнне участы буласак инде.
Республикада һайлау комиссия рәисе Хайдар Валиевты тыңланыгыз. Һайлау участкаларын исемле итүде федераль һайлау комиссияһе тәкъдим иткәйне. Әлбиттә, Башкортстанда башка шәхесләрдә әйтерлек. Һәр 3415 участкага исем биреп булар ине. Тик үтә яхшылар насар дигән хакыйкатка нигерләнеп, ундайларды үз урында гына оештырырга карар ителгән. Участкага атама биреу яш һайлаучыларды күбрәк ялеп итүде максатлай. Башкортстан президентын вакытыннан алда һайлау өчен 3,31,000 бюллетен әзерләнә. Уларның 178,900-е комплекслы исәпләү корылмалары ярдәмендә эшкәртеләсәк. Әле Башкортстанда сәяси кампанияга әзерлек дәвам итә, һайлау комиссияләре әгъзалары өчен курслар оештырыла. Бүген Үзәк һайлау комиссияһы территориаль һайлау комиссияләре менән видео бәйләнеш ярдәмендә конференциялар үткәрде. Бул көндәрдә урындагы матбугат, радио һәм телевидениела өгөт эштәре алып барыла. Халык ара селтәрдә барлык көнүлүк яңалыктарды башкортча укырга мөмкин. Ошо көндәрдә виртуаль дөньяла башкорт.org сайтында яңалыктар сервисы эшләй башланды. Яңа проект үзенчәлекләре менән уны оештыручы Илдар Кинябулатов таныштыра.
Төрле басмалар, төрле сайтларга инеп күп була инде башкортча яңалыктарда. Бер урында, бер ярдә обзор, тамагында берничә карап булмый инде. Кулланса кешеләр бүтә башкортча яңалыктарды укырга теләһә, һәр бер сайтка инергә тура килә, тәдә бер сайтка аннан икенченә. Шуңа мин интернетта нинди форматтарда хәзер басмалар яңалыктар чыгарганын карайм, күзәтәйм һәм Google News, Яндекс новости хезмәтләренә оқшаш бер башкортча сервис эшләргә булдым. Башкорт.org проектында бер нисә кеше эшләй, ләкин шу сервиста яңалыктар хезмәтен мин бер үзем генә эшләнәм. Әлегә ул сервис ябай гына инде. Монда бүтә башкортча яңалыктар бер тасмага йыла, ләкин киләчәктә бүрендә яңа функциялар, яңа мөмкинлекләр тагыртергә уйлыйбыз.
Башкорт.org сайтын оештырган Илдар Кинябулатовты тыңланыгыз. Башкортстанда Украина касактарын торлак йылы аш менән тәэмин итү буенча оешмалар һайлап алына. Бул турала мәгълүмат дәүләт заказлары порталында урынлаштырылган. Заказда кайһы оешманың нинди хакка башкарып сыгалуы күрһәтелә. Дәүләт заказларын урынлаштыру буенча дәүләт комитетында иһә касактарга ярдәм буенча бул сара заказ буларак кабул ителһәлә, бер районныкы оешмала касактар проблемаһында акса эшләргә тырышмай, хактыла бер яки ике тиндән куялар дип белдерәләр. Заказдардың төп максаты касақтарды қабул ету системаһын камиллаштыру. Ойышмалар анықланған хәлдә ситтен килгәндәрҙе кем ҡаршы аласаҡ, ниндәй шарттар һәм башҡа мәсьәләләргә асыҡлыҡ ине. Әле муниципалитеттарҙа касақтарды ҡабул итеү өсөн яуаплы ойышмалар теҙмәләре аныҡлана. Белил районында ошондай эштәр тураһында хакимиәтте мәғлүмәт аналитика бүлегенән Линиза Сағадиева ошаларды һөйләне.
Украинанан килгән касактарды каршы алуга оештыру эштәре безнең Әбиәлил районында ла бара. Әлбиттә, бөтә ердәге һымак штаб та төзелгән инде һәм квота буенча дип әйтәйек, безгә сентябрь аенда 50 касак килеп йетергә тиеш. Шуларды әзерлек менән каршылау максатында бүген район хакимияте башлыгында кәңәшмә үтте. Унда хакимият башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәйлә Сафакызы Султанова һәм урындагы комплекслы үзәк итәксе Абдуллин Азамат Салават та катнашты һәм улар чакырдылар инде менә район үзәгеннән 34 предприятиенең итәкселәрен һәм ошо итәкселәр менән һөйләшү булды. Улар нинди ярдәм итә аласак, итәргә мөмкинлекләре бар ошо касактар килгән вакытта инде. Һәр береһенә, һәр бер оешмага әйтәйек, юлчылар бар бит инде. Юлчылар оешмага бик ныклы гына, бик күп кеше эшләгән оешма. Улар әйтәйек, бер 4 кешене килгән үзләренең карамагына алырга тиештер була һәм һәр яклап ярдәм итәргә инде. Нинди уларның мохтаҗлыклары бар, кием, гәме, яки балаларын мәктәпкә әзерләү буенча ярдәм кирәк буласакмы? Һәм бәлки хатта эшкә урынлаштыру да оештыра алырдар. Шулай итеп, һәр бер оешмага 4-3 үшәр, икешәр, берәр килгән кешеләр дә бүлеп бирелде дип әйтәм инде. Ошо оешмалар арасында әлбәттә шәхси эшкәрләр дә бар. Тегеу салоны бар инде Софья Салаховнаның әйтәек бидән бер билдәле эшкәрләрнең береһе тегеу салоны бар. Ул да әйтәек 1-2 кешегә кием, халын тегеп бирү белән ярдәм итәргә дигән үтенеч белдерелде уга. Ул да бер дә кире кыпманы инде кабул итте. А мине файразинатыш дигән бик билдәле генә эшкәрләребез бар. Уның гостиницалары, кафелары бар бит инде. Вәгъдәләрен биреп кайттылар инде. Һәм менә шулай итеп баяга әйткәнемсә, бүтәһе 30 дан ашу оешма, район үзәгенең 30 дан ашу оешмасы мәҗбүри касақтарды кабул итәргә әзер.
Әбдәлил районында касақтарды кабул итүгә әзерлек турында хакимиятнең мәгълүмат аналитика бүлегеннән Линиза Сагадиева һөйләнде. Башкортстанга килгән сител студентлары Эбола кидеуенән тикшерелә. Балларнала Өфе табиптары Нигериянан килгән бер студенттың ошо инфекцияны юктыру хаufe менән 4-нче йогышлы сердар дәваханасында анализларын караган. Тикшерүдән соң пациентта Эбола булмавы асыкланган. Башкортстанда сетелдәрдән студентлар аз түгел. Мәсәлән, Нефтехник университетында 47 илдән 740, Медицина университетында 100-дән ашыграк студент укый. Уларның күбеһе Эбола таралган Африка дәүләтләреннән. Шуңа күрә республика табибларына яңа уку йолы башында зур мәшәкатьләр тора. Ситтән килгән студентларда сир барлыгын юклыгын тикшерергә кирәк. Инвалидларга көзгеһендә кызынырга була. Өфүләге Кашкадан ял һәм мәдәният паркында инвалидтар өчен комлык эшләгәндәр. Ул бүген асылды. Комлык мөмкинлекләре чикләнгәндәр өчен тәгаен эшләнгән, онда уларга яраклаштырылган карамалдар куелган. Был Башкортстанда тәүге ошондай комлык. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың мөстәкыйллеге турында декларация кабул итте. Хәзер бу көнне кемдер республиканың көне, кемдер шәһәр көне дип атый. Кызганыч, ләкин чын барлык шул ки, соңгы чиктә суверенитет булмады. Киресенчә, казанылган байта хокуклар юк булды. Без читилләрдә яшәгән татарлар 1992 елның 19-21 июньдә 1-нче Бөтендөнья татарлар конгрессына шатланып, дулкынланып, зур өметләр белән бардык. Мин хәтта минутта конгресста чыгыш та ясадым. Шунда бөтен хыял һәм өметләрем турында әйттем. 22 елдан соң мин шул ук фикердә, ди Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләт. Хәзер аның конгресста ясаган чыгышын тәкъдим итәбез.
Татарстан Җөмһүрияте рәисе, министрлар, депутатлар, татар дөньясы вәкилләре, ханымнар һәм әфәнделәр. Сезләргә Төркиядән туганнары Köp selamlar getirdim. Sözlerime başlamasından ele, Şuşa Kürken, Gadetten Türk Dünya Tatarları Kurultayıcı, Selet'in Kürsetken Tataristan Çiftçiliğine, Uyuşkun İşleri Olup Barıkçılar'a rahmetlerimi bildirim. Sonra iki adına Başkala Kazan, başta Türkiler dünyasının, ondan sonra ise Tatar dünyasının üzerine verildi. Bundan bir neçe alelek, bunu isebimizge de kitir almaz idik. Bigrek de biz çiftten kibirce milletleşlerimizge şuşa minberden çıkış yasal mümkünlüğünün verilme, citekçilikli her fikirge, demokratiyaga yönelimin kürsetici değil deyip belirtmek mümkün. Kaybır çift ilgiçlere Tatar'ın şuşu zor kuruptayan yukka çıkarı kadar tırıştılar. Yat güçlerinin Tatar'ını 440 yıl basıp tutkan güçlerinin demokratiya hem halk dilegi sanda sutma
Hatta Türk mektubatı bitlerinde Tataristan
bağımsız devletler safında gösterilmeye başlandı. Gerçi Tatarstan bağımsızlığını ilan etti ama resmi revişte devlet bulup elini tanımadı. Başka sözler bile etken de bu yemezken hatta Türk metbuatı bitlerinde Tatarstan bağımsız devletler safında gösterilmeye başlandı. Gerçi Tatarstan bağımsızlığını ilan etti ama resmi revişte devlet bulup elini tanımadı. Başka sözler bile etken de bu Yemezkevli Hristiyanlığın alırgatıyız. Ya Kürşedeki başka gayrimus cumhuriyetler hem Tatarlar köpçelikte yaşayan oblastlar bile konfederasyon tüzük yıllarınızdan gel ya ise Rusya Federasyası'nın Çin mevlede Tarkalı'nın gider getirir. Devlet işçilerinin real politik vaziyetini istedik alıp işler gerekliliği anlam için ellen indi zor benim gerekli. Ama tekrardan her adımını meskev mi eğitir iken de hatta alar da umulamadan sızda alar da bu gerekliliğin artık saflık görsesi kıskası bırıngı kuştanlıkta devam etti. Bugün tutan fırsatını yukka çıkar bunlarıydı. Elikten meskele harbi güç kullanım metodları aşan üstlegin hamelge aşırılaydı. Ama hazır Kim Ateş'ten 18 milyar dolar valuta ketkende bu adımla atlar dünya cemaatçiliğinin açımın kitiri batırçılığını kürseti almıyor. Mene üzgergen şuşu seyasi şartlarda Tatarlarga dünyaga çıkı mümkünlüğü de durdu. Şulay, eğer de Tatarlar belki de 440 yıldan sonra tutan şuşu fırsatını akıllı biraz batırarak kullanılsalar hak itken ürünlerine de basacaklar. Türkiye, Tataristan'ın Çin mevlede beysizlik yamtılığının şuşu fikrinden vazgeçmeyeceğini aşansa kazanla resmi revişte tanıgan illerinin birincilerinden bulacağına imanım kamil. Şulay da Türkiye Tugandaş Türkiye halklarının mekillerine ihtiram bilen karavan tırnı uçaklarda kürsete. Misal için bu yıl başında Türkiye'de bulup gitken Kırım Tatarlarının giderçisi Mustafa Cemilov'un anın bir türlü de halk ara tanılgan resmi statüsü bulmasa da devlet tantanasıyla karşı oldu. Şimdi hazır Tatarlarga, Tataristan'a dünyaya niçin çıkardı diye sıra tura. Tataristan bir iki sayısında respublikalarda bulganı gibi değişsizlikle bilek gidip alamadı. Bir siyasi şirketi değil, lakin baytakına illerde gizgen, küp nesneler kürgen bir şahıs olarak şuşu tanımına erişi için kaybır meselelerine birinci oran birliği tirşil koydu. Birinciden dünyada bir hatta siyasi uyuşma bulmasın. Ol Birleşken Milletler Uyuşması mı? Anın organları bulunan UNESCO, UNICEF mi? Barçasına bir tuttavsız müracaat dergi gerek. Misal için Paris'te oynaşkan Halkara Tiyatr tüzülüşüne ağza bulup Tatar tiyatrın dünyada tanıtığı için birinci adım olurdu. Şuşu İşmo'nun bu yıl üçtekçisi Türk vekili Refik Erdoğan Tatarlarga yerlerine hazır durumdaydı bizde. Bunun için aralar Tatarlarını halkara platformaya çıkar alacak. Ekonomik ülkede ise Cumhuriyet halkını tınışlandıracak çağrılar tizlik bile alınır yatıyor. Tataristan biz Big Boy halkara platformaya çıkar alacak. Ekonomik ülkede ise Cumhuriyet halkını tınışlandıracak çağrılar tizlik bile alınır yatıyor. Tataristan biz Big Boy lakin
әліге өз байлықларына ие түгергені. Үшіншіден ісі, бәлкі де ең мүхімі, татар тіліне функция қазандыру болып тұра. Қазан ұрамларында ергенде, біз татарча дәшкенде, ұрыс чағына білекшілерінің бізні аңларға да тұрышмаларын көрдік. Şehir inteligensiya vekillerinin Tatarçanı kullanır kadar kirek tapmalarına şahit oldu. Hatta Tatar medeniyeti için cevaplı orunlarda oturgan, artık afu itesiz bir kelime şekli, benim için Rusça mı Tatarça mı o bana bir deyip, yartı Tatarça gururlanıp anısızlık görsettiği işittik. Safsata ise kökünden başka bir nesne tüger. Bu dünyada hiçbir vakit alı karakter bulmadı, hem alın bilen dünyalara çıkıp buldu. Kıskasa yerde bir devletin üst dili yok iken alın beysizlik turunda suyları ve şif bile kalacak. Şu sebeple de Tatar diline uramda, pazarda, mektepte, resmi dairelerde funksiye kazandırmak gerek. 3-4 saatlik yine TV programmasına Rusça katmaştırılan Tugan Rus dilinin halı karakter kulturundaki safsata ise köklüden başka bir nesne tüger. Bu dünyada hiçbir vakit halı karakter bulmadı, hem alın bilen dünyalara çıkıp buldu. Kıskasa yerde bir devletin üst dili yok iken alın beysizlik turunda suyları ve şif bile kalacak. Şu sebeple de Tatar diline uramda, pazarda, mektepte, resmi dairelerde funksiye kazandırmak gerek. 3-4 saatlik yine TV programmasına Rusça katmaştırılan Tugan dilde balılar bahçesi yok iken bu paytak kıyır. Üst diline iyi ulanmadan halıklarını milli yanında üstü hem okulluklar talep edildi köksü kıldın tarlığı varlık cerahatlarını çişerliğe mümkünlük veriyor. Şulayla şun diye zor ve kurukta icraya algan bay tarihli Tatar halkı azat halıklar safına min alacak deyip çın köyünde nişanlan. Rahmet sizce, rahmet Tatar'ın helal hukukları için köşücülerle.
İstanbul Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләтнең 1992 елның 19-21 июнендә Бөтендөнья татарлар конгрессында ясаган чыгышыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.